að setja upp þráðlausa tengingu. Athugið, áður en hafist er handa er nauðsynlegt að hafa SSID við hendina. Þetta er skráningarinkenni eða kerfisheiti beinisins og lykilorð, líka þekkt sem 2WPA eða 2WEP lykill ef slíkur hefur verið valinn. Ef þú hefur ekki þessar upplýsingar, ætti símhringing í byrgin að duga til að vera sér út þær. Settu vefvarpið í samband við rafmagn með meðfylgjandi rafmagnssnúru. Þrýstu á og haltu niðri valrófanum, OK-rófanum, og kveiktu á tækinu. Sleftu báðum rófanum þegar þú heyri fyrsta tóninn og býttu. Eftir það bil 10 sekúndur heyri slaglína og talgervillin fyrir gang. Hann kynnir aðal valmynd með 3 valkosti. Annar valkosturinn kynnir stillingar valmynd. Þrýstu á valrófan OK þegar þangað komið. Í stillingarvalmyndinni eru 3 valkostir. Í þetta sinn þarftu að þrýsta á gula upprofan 2 ef þú ert með þrálaust netsamband. Þrýstu svo á í lagi rofan til að komast inn í valmyndina þrálaust netsamband. Þar eru 2 valkostir. Þrýstu á upp örina einu sinni til að velja handstýrða leit og þrýstu á valrofan OK. Þá kemur tilkynning leit að aðgengilegum netkerfum og í lokin kemur tilkynning að velja netkerfi. Þrýstu á gula upp rofan til að heyra hvaða kerfi að velja. Vefvarpið les upp nöfn netkerfana og þegar þú heyrir rétt netkerfisnafn, SSID, þrýstu á í lagi rofan. Tilkynning heyrist að þú hafir valið kerfið og síðan beðið lykilorð, þráðlausa netsins. Nú birtist bendill og þú setur inn lykilorðið. Nýja vefvarpið les hvern bókstaf, til dæmis lítið a, stórt a eða tölustaf. Til að fara upp og niður stafróf og talnaröð er hljóðstillingatakkanum snúið ýmist réttsælis eða rangsælis. Fyrst eru lesnir litlir stafir a til ö, næst stóri stafir a til ö, þar á eftir tölustafirnir 0 til 9. Þegar komið er að réttum staf, þrýstur á í lagi rofan, OK, og þá heyrist tilkynning til dæmis lítið A hefur verið valið. Eftir að þú hefur valið síðasta stafin, snýrðu hljóðstillingatakkanum réttsælis, þar til tilkynningin lokið heyrist. Þrýstu á valrofan, OK, takið leslykilorðið upp og staðfestir að það hafi verið slegið inn. Það eina sem nú þarf að gera er að slökkva á tækinu og kveikja síðan á því aftur.